Esajas 52, vers 13 til 53, vers 12, er den tekst, vi nu skal læse. Lad os bede sammen. Hellige Far, tak for den kærlighed, som du viser os ved, at du lod Jesus lide døden. Jeg drikker lidelsens bæger fuldt ud for os. Helligånd, kom og gør dette levende for vores kolde hjerter. Amen. Det store spørgsmål er, hvorfor i alvideste verden finder tjeneren sig i al den ydmygelse, han blev udsat for? Hvorfor finder han sig i at blive handlet som et udskud, som en, man spytter på? En, man slår i hovedet, ja, river skægget af. Og Esajas siger det her i vers 14, 52, vers 14, at han blev behandlet på en måde, så han kom til at se umenneskelig ussel ud. Han var for at bruge et moderne ord, blevet deform i sin skikkelse. Det er det, Esajas siger om ham. Deform i sin skikkelse. Han blev vanæret på den mest fornedrende måde, vi kan tænke os. Og hvorfor i alverden finder han sig i det? Ja, det får vi svaret på her i det fjerde afsnit om tjeneren, Herrens tjener. Og det spørgsmål, som vi stillede til slut i forrige time, lever videre her. Hvem er han dog, denne Herrens tjener, som Gud til med vedkender sig og siger, se min tjener. I afsnittet lige forinden vores stykke her, kapitel 52, vers 7-12, der har Esajas forkyndt det gode budskab om, at en budbringer skal løbe i forvejen og råbe det ud i bjergene, at nu kommer Herren, nu kommer han og vil forløse sit folk, og han har folket med sig. Gud er den mægtige konge, han vil vende tilbage til Jerusalem, han vil løskøbe det. Og hele jorden, alle folkene, skal se det. Alle folkene skal være vidne til Guds mægtige kraft, til Guds mægtige arm, vers 10. Herren har blottet sin arm for øjnene af alle folkene. Da Gud i sin tid befriede Israel fra Egypten, der viste Gud sin styrke synligt for alle. Det stod så en vis tid inden, at folk ligesom ville tage det til sig. At det var Israels Gud, der her viste sin styrke, og det ikke bare var tilfældigheder, der skete. Men Gud gjorde en række mirakuløse og under i Egyptens hovedstad. Og den stærkeste af dem alle, at alle førstefødte, ikke jøder, døde på en og samme nat. Og få dage efter gjorde Gud et endnu større mirakel ude ved Sivhavet mod øst og skabte en adgang gennem et vandareal, som dengang var op til 6 meter dybt. I dag er det bare ørken, men dengang var det et stort vandområde 6 meter dybt. Gud førte sit folk igennem, mens den egyptiske elitestyrke druknede. Og farao fik sig sådan en på hattepullen, så han ikke længere ville bo i hovedstaden, flytte derfra resten af sine dage og resten af sin tid som regent. Så Gud gjorde store under, han viste sin arm dengang, da han førte folket ud. Hvordan vil Guds mægtige arm nu blive åbenbart? Der svarer Esajas, se min tjener. Guds mægtige styrke åbenbares i denne tjener. Guds mægtige styrke blev ikke synlig gennem store under, der skræmmer, men gennem den absolute modsætning. Gennem tjenerens dybeste lidelse og forsmædelige død. Her åbenbarer Guds kraft sig under sin totale modsætning, nemlig i tjenerens magtesløshed, hans fornedrelse, hans undergang, ja, hans død. Dette fjerde tjenerafsnit handler udelukkende om tjenerens lidelse, og så om hans overraskende ophøjelse efter sin lidelse. Den indledes på samme måde som den første tjener sang i 42, vers 1, her i 52, vers 13, se min tjener. Vi skal altså lægge mærke til tjeneren. Nu vil vi så læse dette afsnit igennem. Først er det Herren, der taler. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Så mange gyster over ham. Så umenneskeligt ussel så han ud. Så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger. For det, de ikke har fået fortalt, ser de. Og det, de ikke har hørt, indser de. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Han skød op foran Herren som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Men hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham gravplads blandt forbrydere og gravplads. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som et skyldoffer, ser han afkommer for et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store. Med de mægtige dele han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Gud taler om sin tjeners ophøjelse. I de første tre vers, kapitel 52, vers 13-15, og de sidste tre vers, vers 10-12 i kapitel 53. Begge afsnit er Gud selv, der taler. Begge afsnit siger han, min tjener. 53, vers 11. Min tjener bringer retfærdighed til de mange. Gud ophøjer ham efter den dybe lidelse og den umenneskelige behandling, han udsættes for. Så er Guds ord om tjenerens påfaldende ophøjelse. Det omslutter og omkranser ligesom alt, hvad Esajas har at sige om tjenerens lidelse. 53, vers 1-9. Og ved at begynde med tjenerens bemærkelsesværdige ophøjelse, hvor tjeneren får samme status, som Gud har, og tjeneren skildes med de samme ord, som Esajas ellers bruger om Gud, ja, så får Esajas sagt til os, at tjenerens lidelse, hans undergang, hans død, ikke var en misforståelse. Ikke var en fejl. Det var ikke et uheld, der skete. Det var Guds vilje med ham. Så målet med tjenerens dybe fornedrelse, det var, at han skulle ophøjes. Det var Guds vilje, der skete. I kapitel 53, vers 1-9, taler Esajas i fortid om tjeneren. Men i kapitel 52, vers 13-15, og igen i kapitel 53, vers 10-12, taler profeten i nutid om tjenerens ophøjelse og hans nuværende herlighed. Så Esajas 53 taler sig ikke bare om Jesu død på korset for os, men han taler også om Jesu ophøjelse og herliggørelse efter døden. Så Esajas bygger altså sin forkyndelse stærk poetisk op. Men også det midterste stykke, vers 1-9, er bygget koncentrisk op, altså rundt omkring et centrum. I vers 1-3 og vers 7-9 fokuserer Esajas på tjenerens lidelse og hans fornedrelse. I vers 8-9 om den grav, han fik blandt forbrydere og rige, til trods for, at han intet ondt havde gjort. Centrum, det er så vers 4-6. Hvorfor tjeneren må lide så meget? Hvorfor han fandt sig i at blive behandlet så uselt? Det skete alt sammen for vor skyld. Herren lod al vor skyld ramme ham, vers 6. Så Esajas bygger alt, hvad han har at sige om tjeneren her, op omkring dette centrum. Det, der skete for vor skyld. I 53, vers 1, siger Esajas, hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Lige forinden han skildret den overraskende, forbløffende, helt uventede ophøjelse, som blev tjeneren til del efter hans lidelse. Ja, så selv jordens mægtige taber munden af bare forbløffelse over det, de får at høre. Nyheden om tjenerens herlighed og autoritet er så overvældende. Den er så modsat al menneskelig forestilling, så ingen ville tro det, hvis vi fik det vi fik at vide eller det, vi hørte. Herrens stærke arm viste sig på en måde, som ingen kunne forestille sig, nemlig gennem tjenerens dybe afmagt og lidelse, hans umenneskeliggørelse og hans død. Den var så anderledes, at selv Jesu disciple ikke kunne tro det. Og selv da de var vidne til Golgata, så kunne de ikke se det, hvad der skete og hvorfor. Så anderledes er det, som Gud vil gøre med sin tjener. Det er så meget på tværs af vores menneskelige forestillinger om Guds mægtige kraft, at ingen vil tro, at netop her, netop i tjenerens dybe fornedrelse, der gør Guds forløsning sig gældende. Tjeneren selv kom fra en fattig baggrund. Simpel, han voksede op som et spire, som et rodskud af udtørret jord, siger Esajas i vers 2. Der er intet som helst tiltalende ved hans baggrund eller ved hans udseende. Politiske lederskikkelser, dem som fører sig frem som deres folks befrier, de lader sig ofte skildre som stærke, ungdommelige, virile, sådan så de kan få folket eller deres folk med sig. De skal se godt ud. De skal fremstå troværdige. Og ikke mindst deres udseende er vigtigt for deres troværdighed. Men denne tjener er helt anderledes. Der er intet som helst skønt ved ham. Alt ved ham udstråler afmagt og tab. Når Esajas siger, at han skød op som et rodskud, så er det næppe tilfældigt. Her viser Esajas formentlig tilbage til kapitel 11, vers 1, hvor han taler om, at der skal skyde en kvist fra Isais stub, et skud går frem fra hans rod. Esajas bruger her et andet ord for skud, end han tidligere har gjort. Det er tredje ord, en kvist og skud fra Jesajas 11. Men det er formentlig det, han viser tilbage til. Nemlig, at tjeneren er den simple skud af Isais rodskud af Davids fars slægt. Tjeneren, som ser så usel ud, som ingen regner for noget, er med andre ord den konge, der skal komme af Davids slægt. I vers 1-9 er der to parter, der står over for hinanden. På den ene side står vi, profeten, hans tilhører, hans folk, vi der hører og læser det. Der er et os, og der er et vores. Og det står over for ham, han og hans. Og det sigter jo til tjeneren. Tjeneren står alene over for de mange. Og profeten Esajas er ikke længere bare en tilskuer eller en neutral budbringer. Han tager sig selv med i dette vi. Og det er ret usædvanligt i Esajas-bogen. Det slog mig pludselig at prøve at søge på ordet vi i Esajas-bogen. Og hvor ofte bruger Esajas det, når han gengiver, hvad folk tænker og siger i deres frafald. Men her i Esajas 53, der er han selv med i det. Og det betyder igen, at Esajas kan ikke være den tjener, som lider for det mange. Tjeneren må være en anden end profeten. For profeten inkluderer hele tiden sig selv i dette vi, der jagter og ser tjenerens lidelse. Vi så hans forfærdelige lidelse. Vi brød os ikke om det, vi så. Han blev en, som vi alle forkastede. En, hvis lidelse vi alle ønskede at fortrænge. Vi skjulte vort ansigt for ham. Vi trak et mentalt slør for, så vi ikke så hans fornedrelse. Han på sin side trak ikke noget for sit ansigt, men lod mennesket spotte ham, slå ham, spytte ham i hovedet. Han var så anderledes end alle menneskers forventninger til den konge af Davids slægt, som skulle komme og som Gud havde lovet. Der er intet som helst smukt ved hans død. Og han døde for en sag, ingen forstod. Og på alle måder mente man og profeten med, han siger vi, vi mente, at en mand, der lider på den måde og dør sådan, han må være forladt af Gud. Han er under Guds dom og vrede, siden han døde sådan. Vi regnede ham ikke for noget, vers 3. Mel Gibson lavede for nogle år siden en film om Jesu lidelse, The Passion of the Christ. Jeg ved ikke, om I har set den. Hvis I har det, så den skildring af lidelsen, der er i den film, er ikke på nogen måde overdrevet. En korsfæstelse er noget af det mest lidelsesfyldte, som den menneskelige fantasi har udtænkt til at tage livet af medmennesker på. Den, der bliver bundet til et kors, eller bliver navlet til et kors, hænger meget ofte flere dage fastspændt til korset, og dør til sidst af udmattelse, fordi blodet ikke længere kan komme op fra benene, eller af tørst, eller af rovfugle, der begynder at hakke det stadig levende legeme på korset. I Jesu tilfælde indtraf døden dog væsentligt hurtigere, kun efter 6 timer. Pilatus var forbløffet over, at han var død så hurtigt, sandsynligvis fordi, at han blev gennempisket flere gange, både af ypperstepræstens soldater og af Pilatus' folk. Men den anden side ved korset, som er endnu værre end pinslerne, og det er den sociale skam, der hænger ved et kors. En korsfæst person stinker af social skam. For os er et kors noget smukt. Det er en smykke, vi gerne går med. Det er en smykke, vi gerne giver. For os er det kærlighedens symbol. symbol på Guds kærlighed til mennesker. Men på Jesu tid var kors forbundet med den dybeste sociale skam. Det var derfor, dem, der skulle korsfælde, blev korsfælde uden for byen, der hvor alle kunne se det, og alle kunne tage del i fornedrelsen af det arme menneske, der blev korsfæstet. En korsfæstet person er selve indbegrebet af skam og vanære. Der er intet som helst ærefuldt ved at dø på et kors. Og det er derfor, Hebræerbrevet 12 siger det på den måde, at Jesus udholdt korset uden at ænse det skam. Der er så dyb skam forbundet med korsfæstelse. Og det er denne skam, Esajas så stærkt udmaler for, selvom han kender ikke det mindste til korsfæstelse. Korsfæstelse er noget, som perserne fandt på. Esajas kendte ikke til det. Israels folk på Esajas tid kendte det heller ikke. Men skammen ved det har han udmalet. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Vers 3. Men siger Esajas, det forholdt sig lige modsat. Vers 4. Der er stærk kontrast i vers 4. Der er et men, også i grundteksten. Tjeneren døde nok i største fornedrelse. Han så så umenneskelig ud i sin fremtrædelsesform, da han døde. Han døde ikke, fordi han selv havde fejlet, eller fordi han havde været uheldig. Han døde, på trods af, at han intet ondt havde gjort. Og selvom han i alle forhold havde talt sandt. Vers 9. Esajas siger det sådan, at han døde, fordi det var Guds vilje med ham. Vers 10. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Han døde altså som Herrens tjener. Hans tjeneste for Gud bestod i at give sit liv for andre. Det var Herrens vilje at slå ham med sygdom. Lidelsen, smerterne, den sociale udstødelse, døden, så ud som om, at tjeneren virkelig var forladt af Gud, at han var en gudsbespotter. Men hans død var ikke en misforståelse. Det var selve centrum i hans gerning for Guds folk og for alle folkene. Han døde som Guds tjener. Og igennem ham og igennem hans fornedrelse blev Guds mægtige styrke åbenbart. Fordi det menneskelige tal er så helt usandsynligt, at Gud skulle bruge et menneskes dybeste fornedrelse, ja, sociale udstødelse, til at frelse os for døden. Fordi det er så helt gennem en umulig tanke, så lod Gud Esajas på forhånd få et glimt af langfredag og beskrive tjenerens lidelse og hvad den skulle udrette. Det, som tjenerens død skal tjene, kan sammenfattes med to ord. Det er ordene for os. For os. Han blev gennemboret for vores overtrædelse. Han blev knust og smadret for vores synder. Han bar vores lidelser. Et spyd blev jaget ind i ham for vores overtrædelse. Al vores skyld ramte ham som en fuldtræffer. Vers 8. Han blev ramt for mit folks synd. Esajas vil have os til at forstå, at der virkelig ikke er nogen synd. Ikke nogen form for ondskab. Ikke nogen form for gemenhed. Eller svinsk adfærd, som ikke er indeholdt i dette, at han gjorde det for os. Herren lod al vores skyld ramme ham. Selvom han ikke har gjort noget ondt. Selvom han aldrig har talt et usandt ord, eller nogensinde havde løjet over for nogen, eller fremstillet noget pænere, end det var, så blev han behandlet som en forbryder. Og det var ikke en symbolsk lidelse, han gennemgik. Det var en virkelig fysisk og psykisk lidelse. Og hans lidelse endte med døden. Han blev lagt i en grav. Han fik gravplads blandt de rige, vers 9. Vers 12, han hengav sit liv til døden. Det er direkte oversat. Det som Esajas siger her i vers 12. Så det var ikke bare i symbolsk forstand, at han døde. Han døde virkelig. På alles vegne, som det hedder i vers 12. Og når det er så vigtigt at få fat i, at han virkelig døde, så er det fordi jo gammelsmændte er til at tale om dyb lidelse som en død. For eksempel i klagesangenes bog, eller hos nogle af salmerne i salmbogen. Men her i Esajas 53 er der tale om en virkelig død. Herren lod al vores skyld ramme ham, siger han i vers 6. Al vores skyld. Selvom vi alle er fælles om at have syndet mod Gud og gjort oprør mod ham, så er der alligevel noget individuelt over frafaldet. Vi venter os hver sin vej. Vi er ikke bare som gruppe, som folk, som forsamling, at vi venter os fra Gud, men vi gjorde det individuelt. Mit frafald fra Gud har en personlig dimension, som jeg ikke har fælles med andre. Og livet siger Esajas, at al vores individuelle skyld, al den skyld, som har en særlig præg og farve af vores liv og personlighed, alt det lod Gud ramme sin tjener. Og det ord, som bruges her, ramte, det er det ord, som ellers i skriften bruges om, når du slår et andet menneske ihjel, f.eks. en soldat, der rammer en anden i krigen. Så der taler om en virkelig voldelig død. Så det, at skylden ramte ham og blev lagt på ham, betød, at han måtte dø for den. Al vores skyld, står der. Der er nogle troende, nogle kristne, som hver aften, når de skal bede deres aftenbøn, overvældes af en dyb følelse af urenhed, af skyld. At de ikke er værdige til at bede til Gud og takke Gud for dagen. De kan godt se alt det gode, de har oplevet, men de overvældes af en skyldfølelse, når de vil bede. Og alt i den emmer af skyld. Og selve det, at de vil bede, viser deres skyldighed. Hvis du har det bare lidt af det på en gang imellem sådan, så læg mærke til, hvad Esajas her siger 700 år før langfredag. Herren lod al vor skyld ramme ham. Jesus er allerede blevet ramt af hele din skyld, både den virkelige og den som bare er i følelseslivet. Han blev knust netop på grund af dit skyldige Guds forhold. Så vil skyldfølelsen overmande dig, så gentag ordene her fra Esajas 53, vers 6. Herren lod al min skyld ramme ham, og Gud rammer ikke dobbelt. At tjeneren virkelig døde, fremgår også af noget andet. Vers 10, han gav sit liv som et skyldoffer. Skyldofferet, det er et særligt offer. Som Esajas kan godt til, han var jo præst i templet. Så det har han tit og ofte skulle behandle, skyldofrene. Det var særlige offer, man bragte, hvis man havde overtrådt Guds bud. For eksempel havde neglet noget af det, som stukket noget til side af det, som egentlig var overgivet til Herren. Fordi man lige lå så frist af, der var min kone er syg, og jeg kunne godt bruge, og så videre. Jeg skal nok give det tilbage, og så glemte man det. Eller hvis man havde talt usandt, eller i de skjulte havde taget noget andet, så var man skyldig og skulle bringe et skyldoffer. En vædder. Og blodet fra skyldofferet blev stænket på alteret hele vejen rundt. Så et skyldoffer er ensbetydende med, at offerdyr dør. Altså ikke et skyldoffer. Og så går den offrende fri, fordi der var et fejlfrit levende væsen, som døde i stedet for den skyldige. Nu kan forholdet til Gud blive genetableret. Nu er skylden borte. En anden er død i den skyldige sted og på hans vegne. Og sådan var tjenerens død et skyldoffer. Ikke bare for Israel, men for alle mennesker. Det var et offer også for alle vores hemmelige synder, som kun Gud kender. Konsekvenserne af tjenerens død og hans lidelse er aldeles overvældende. Han skænker os Guds fred, vers 5. Han giver liv og helbredelse for åndelige og sygdomme og defekter. Han gør synder retfærdige, vers 11. Ordet står det i vers 11. Min tjener, den retfærdige, skal retfærdiggøre de mange. Tjeneren tager deres synd over på sin egen kappe, og i stedet så skænker han dem sin retfærdighed. Tjeneren er retfærdig selv i lidelsen og selv i døden, fordi han i et og alt gør Guds vilje og ikke sætter sig imod. Selv i ydmygelsen og i lidelsen gør han det, Gud vil. Derfor er han den retfærdige. Og det, som de mange ikke har i dem selv, får de hos ham. Han gør dem retfærdige. Han giver dem sin retfærdighed. Han gør dem ikke retfærdige i kraft af deres fromhed, deres bønner, deres gudstyrkelse. Han gør dem retfærdige i kraft af sig selv. Han tager synderne fra dem, så de ikke længere er under fordømmelse. Så når Paulus taler om retfærdiggørelse af tro, så er det ikke noget nyt, Paulus har udtænkt. Så udfolder Paulus bare det, allerede Esajas har talt om. Esajas taler om, at Herrens tjener skal gøre mange retfærdige i kraft af sin lidelse og død. Eller som Paulus siger i 2. Korinther 5, ham, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Efter tjenerens lidelse og død, så vil Gud ophøje sin tjener. 52, vers 13 og 53, vers 10-12. Og mange af jordens folk blev dybt forbløffede ved at se hans ophøjelse efter lidelsen og døden. 52, vers 15. Så hans lidelse, hans død og hans opstandelse har altså ikke bare betydning for Israel, men for folkene. Han knejser, siger Esajas i vers 13, han ophøjes og løftes højt. Det er ord, som Esajas ellers bruger om Herren. Gud, som ophøjer, Guds trone er så høj. Der bruger Esajas det samme ord om Guds trone, som han ser ved sin kaldelse i Esajas kapitel 6. Det vil sige, at tjeneren ophøjes til at dele Guds status og Guds position. Han skal se lys efter sin lidelse. Det vil sige opstå efter gravens og dødens mørke. Han skal leve længe, vers 10. Han modtager ufattelig ære, og Guds vilje skal lykkes med ham. Det var Guds vilje, at han døde, men Guds vilje skal også virkelig gøres igennem tjeneren, efter han er ophøjet. Han ser afkom, som det hedder, det vil sige, at han får mange disciple. Og netop det er vi vidne til i vores tid, hvor så mange muslimer ser Jesus i visioner, drømme og andet. Og det er ikke et øjeblik i tvivl om, hvem de er, de ser. De ved med et, at det absolut ikke er profeten Mohammed eller anden, det er Jesus. Og de vender sig til Kristus i tusindvis rundt omkring den muslimske verden. Så folkene tager imod ham, også i vores tid. Det sidste vers, vers 12, virker noget underligt i vores oversættelse. Derfor giver jeg tjeneren del med de store, med de mægtige dele, han bytter, fordi han osv. Betyder det, at Jesus skal dele med nogen? Skal han dele bytte med denne verdens mægtige ledere? En mere ordret oversættelse siger faktisk lige modsat. Derfor giver jeg ham, altså tjener, de mange som andel. De mægtige skal han få som bytte. Så de mægtige, de store og de mange er objektet, genstandsledet. Det er dem, tjeneren får givet. Det er ham alene, der skal hyldes og alle og tilbedes af alle. Der er en svensk oversættelse, som hedder Svenska Folkbibelen, som har fået det frem på en glimrende vis. Derfor skal jeg give honom de mange som hans del, og de starke skal han få som bytte, eftersom han ydgav sit liv i døden. Eller på dansk, derfor vil jeg give ham de mange som hans del, og de stærke skal han få som bytte, fordi han hengav sit liv i døden. Så også jordens mægtigste ledere skal hylde og tilbede tjeneren, fordi han var villig til ikke bare at lide for dem, men også at blive regnet for en gudsbespotter og påtage sig deres skam, deres Guds fjendskab. På denne måde vil Gud åbenbare sin mægtige kraft. På denne måde vil han forløse Israel og forløse alle jordens folk gennem sin tjenes fornedrelse og død, hvor han bliver smadret under vægten af vores skyld. Det er ikke bare i vores tid, at bibellæser spørger, hvem er han, denne tjener, som dør for de mange. Det gjorde man også på Nytestamentets tid. Skal jeg lige sådan. I Apostlenes Gerninger 8, der er der en hofmand, der har været i Jerusalems tempel, har bragt ofre der, nu er han på vej tilbage mod Etiopien, hvor han kom fra. Og han har købt sig et håndskrift med profeten Esajas' forkyndelse, måske en håndskrift med alle profeters forkyndelse, så sidder han og læser det. Og så hedder det 8, vers 32, det afsnit i skriften, som hofmanden læste, var dette. Som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmanden spurgte Philip, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Det spørgsmål er spot on. Hvem er det, profeten taler om her? Philip, som af Guds ånd blev ledt til at gå ud langs vejen fra Jerusalem sydpå mod Hebron, og der indhentede denne fornemme karet med heste for, og hørte, at manden derinde sad og mumlede højt over teksten, så spørger Philip, forstår du, hvad jeg læser? Hvad du læser der? Og det gør han jo ikke. Hvem er det? Og det giver så Philip anledning til at forkynde evangeliet om Jesu død og opstandelse. Hans død gælder for alle sprog, alle folk, alle kulturer. Her åbenbares Guds indgriben. Og da Jesus dør på et kors uden for Jerusalems mur, var det netop sådan, som profeten forud havde set det og beskrev det. Jesus er virkelig Guds udsendte tjener. Og derfor er det så, efter det der mægtige kapitel 53, at Gud kom med sin stærke løft i kapitel 54, vers 10 i Esajas bogen. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Guds troskab står fast på grund af hans tjeners lidelse og død. Også selvom store rystelser kan ramme vort liv. Guds troskab rokkes ikke på grund af Esajas 53. Det, som Herrens tjener udrettet med sin død og opstandelse. Guds fredspagt står fast. Og ved at tage imod denne tjener, får du del i denne
fredspagt. Og derfor kommer Guds invitation så i kapitel 55, vers 1. Kom, kom alle I, der tørster, kom og få vand. Kom I, der ingen penge har, køb korn og spis. Kom og køb uden penge, vin og mælk uden betaling. Alle dem med tomme hænder, alle dem med et miserabelt liv, alle dem, som på en eller anden måde er gået i stykker, alle dem, som kender deres synd, kom, kom som I er. Og siger Esajas videre, folkene skal strømme til for at modtage Guds frelse og nåde, for Gud er rig på tilgivelse. Det er frugten af Esajas 53. Lad os bede. Hellige Far, vi takker og priser dig for den kærlighed, du har vist os igennem Esajas' ord om din tjener. Takker du på forhånd lod ham se og forstå og beskrive, hvorfor Jesus måtte dø, og hvad det betød, hvad han gjorde. Jesus, vi takker dig, fordi du var villig til at gå ind i tjenerens rolle og død og undergang. Tak, at al vores skyld ramte dig. Tak, fordi du er den, som gør retfærdig, og tak, fordi at vi må komme til dig, som vi er, og modtage alt. Tak for nåden, far. Tak. Amen.